Por nun, mi sekvas virinon, kiun tute ne konas, ed ŝi aspektas afabla.
Saluton.
Saluton.
Kiel vi nomiĝas?
Mia nomo estas Agnieszka.
Oh, kia bela nomo.
Paso via vento, bla bla bla.
Estas longa ni profito de pibone Reperitme sone Que tu repo en la mondo son un ritme Chie Son un chio que yo tocas manifestatie Doce sono Son un laute La tamburoi La flutoi Violone que trompeto Son un ala oscultoi Son un jazzo Son un bluso Son un funko Son un roco En la moderna en la non tempo Anto en esto de poco Son un la monero Son un latin Piloi Son un aloreloi Anca un la Eu piloi, tra yar miloi Sono gemoi, sono crioi De la plei pura gioio En la domo, en fabrico Sur la stato, sur la voio Ancao sono ae vibroi E legante la colibroi Son nu voce del naturo De la maro la murmuro
Referit me sone Artiri mis la notas Referit me sone Estu morbida Referit me sone Vide bunas Referit me sone Estu Me sone, artigo mis anotas, referi, me sone, isto vira, referi, me sone, vida putas, referi, me sone, referi, me sone, artigo mis anotas, referi, me sone, isto vira, referi, me sone, vida putas, referi, me sone, referi, me sone, artigo mis anotas, referi, me sone, isto vira, referi, me sone, vida putas, referi, me sone, tu corujo, frenai.
Ai 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 tone perché vibro set nenon ci tie char ci tie somero passis iam nenur calendare la unua in signo in iam mi vidas inter alie sur la arboi cae sentas speciale dum la noctoi cui pli cae pli malvarmigas bedauinde mi ne satas quancam la autuno ci tie abundas ie vere fo belai coloroi set la malvarmo carai ne Saluton posla somera pauzo. Suvidzas riposo, se iu riposis. Ine vere, neble psike, sed la dibociado nocta cun representantoi de la esperantista movado, dum la Joko, Uko, kai ancora uion poste, mia heimo, kai verdeo, causis che en alaboreion mi revenis pli laca, ol mi estis antaŭ la libertempo. Sed kion fari? Mi mem desiris lerni esperanton, neniu min divigis, fakte. Fino della somera pauso signifas che gis la noviaro la elsendoi aperados en la reto jam regule. Attendu do almenau du programo in dum ciu monato. Post la noviaro, post la junulara e semaino al ciu ni venus riposi. Fakte ni bezonos riposim gis februaro, mi pensas. Ti restis post ago semaino, anco pasintiare. Ciar la riposa alie dum tiu ci aranjoi cutime estas successa. Cai poste de nove iam. Gis la somer. Cio en la programoi? Hodiau, quancam ne facilas presenti nur dum unu horo tutan semainon de mojo saludo. San raporto pri la sesdek kvina Joko, kiu okazis en la ĉeĥa Liberec. La detalojn atendu en ĉi programo, kaj ankaŭ la fotojn en la priskribo de la programo vi trovos ligilon al ili. Liberec. Post du semajnoj ankoraŭ ni revenos al la Joko por ĝui intervjuon kun Kim, sed ne nur. Tiam comenzigios presentado de la aliaj someraj aranĝoj, inter ili ankaŭ festo. Sekve programo post programo, krom la freŝa materialo, vi ĝuos pli da interesaĵojn, inter alie intervjuojn kun la ĉefaj voĉoj de personoj kaj inicialoj de C, kiujn mi realigis dum ĵus pasinta Arkones, pri kiu sonraporto aperos. Dume paraligos vin ankaŭ la karesa muziko de Glemo Malcev, kore mi rekomendas. Sed ancora un fino della novaggio, ci are apud la regulai programoi, surprizos vin neregulai specialai elesendoi. Simple, pli ofte visitu nian pagion. Cae antau olni revenas alla io, can liberes cun gioio mi informas vin, che en la redakcion de Varsovia Vento elesendoi dum ci somero aligis novai redakcianoi. Krom Patriko kaj Sondrin el Nov-Kaledonio kaj Saszka el Ukrainio, komencis sian raportistan agadon Cyril el Francio, konata kiel Platano, Job el Nederlando, la Pingvino, kaj Dan el Czechio. Efiko de ili aktiva laboro ankaŭ en ĉi programo, al kiu kore nome de la tuta redakcio vin mi invitas. La sesdekfina ioko en Liberec. Bonan auskultadon.
Parolas Jefim Zajdman el Jalta. Vi nun auskultas radion Varsovia Vento.
Iras nun.
Vendejen.
Kien vi volas aĉeti?
Mangiagem, por maten mangi.
La maten mangio. Estas la plei grava. La plei grava mangiagio della tago, ciù ne?
Yes, protio mi devas electi bonen mangiagem.
Ege interessa intervju, ciù ne? E tion mi faras nur por la sovia vento.
Bla bla bla.
Yeah. Saluton. Mia nomo estas Felicio. Sed mi ne estas kato, mi loĝas en Berlino kaj pli malpli en mojosa granda apartamento, kiu kostas ne tiom multe koste. Belonia, ĉu vi havas sonon? Perfekte. Mi volas fari al vi prelegon pri ŝtalo. Ĉu vi konas ŝtalon? Ŝtalo estas materialo ĝenerale oranĝa, kiu kreskas en la arbaroj de la profunda Afriko kaj Azio. Kutime oni ne devas meti ŝtalon en fajron, ĉar ĝi ja brulas jam je temperaturo de 1000 gradoj. La ŝtalo uziĝas en industrio pro tio, ke ĝi estas relative malpeza. La densezzo estas de nur como du dec far, caro.
Ciu tio estes veraggio, hazarde?
Ciu veraggio?
Perché la stallo non usas in industrio.
Non esist tuta frado, ciu esist grave. Ciao. Eble pago prima, non me faso in... Scotiamo. Do, mi faras più simple. La stallo estes relative mal pesa, dense I ci estes nur como du dec far, che è relativi dura, ti ho esas 1465 roquen. Se vere, cutima construo stalo postulas tier fortan de pli ol 204 newton po quadrat millimetro por orantici.
A la República Checa, muchísimas gracias por recibirnos y saludos a todos los participantes con muchísimo cariño del Congreso, del 65º Congreso Internacional Juvenil de Esperanto desde México.
Goedemiddag, in naam van alle Nederlanders wil ik u van harte welkom heten op het 65e IOK hier in de stad Liberec.
Mi lernis Esperanton antaŭ ses jaroj kaj tiam mi unuafoje renkontiĝis kun poloj ĉe la ĉeĥa pola landlimo. En tiu tempo ne ekzistis Esperanto-junularo en Ĉeĥio kaj baldaŭ poste mi kun du aliaj junuloj fondis ĝin kaj mia unua IOK en Zakopane ni ricevis la ideon, ke ion similan ankaŭ kiel estas la IOK ni ŝatus havi en Ĉeĥio. Tiel naskiĝis la ideo. Kiam ni serĉis taŭgan lokon por organizi IOK-on, tuj venis en la kapon la ideo pri Liberec, ĉar estas urbo, kie nia vicprezidantino Daŝa jam tiam studis, kaj poste kiam germanoj kaj poloj interesiĝis pri kunlaboro, ĝi evidentiĝis tute taŭga ankaŭ pro sia geografia situo.
Mieszkańców miasta Liberec i uczestników Światowego Kongresu Młodzieży Esperanckiej.
Estis defio organizi IOK-on kun tiom multe da homoj el diversaj landoj, ĉar fakte ni neniam sukcesis kunveni kiel lokoko. Eĉ dum tiu ĉi kongreso mem ni neniam renkontiĝis ĉiuj kaj ne povas havi foton. Do se oni petas de mi foton de la organizantoj, mi ne povas montri ĝin, sed se oni petas de mi scii kiel iris la kunlaboro, mi povas diri, ke ni sukcesis pere de modernaj iloj ĝis sufiĉe alta grado anstataŭigi la mankon de personaj kontaktoj. Mi dum la planado jam pensis, ke tiu internacia IOK kun tri landoj ne estos vere efika, ĉar iom ne funkciis bone la internacia rilato en eksteraj landoj krom Ĉeĥio, kaj surprizis min, ke fakte en la fino ni tamen havas plej grandan kaj plej amase spektatan raporton ĝuste en Germanio, kaj eĉ ankoraŭ venis poste aliaj germanaj ĵurnalistoj. Do mi tamen konvinkiĝis pri tio, ke internacia kunlaboro eblas kaj ke tiu trilandeco ne estis iu stranga kaprica inventaĵo de ni, sed ke malgraŭ ĉiuj vizaj kaj limaj aferoj estas intereso pri internacia kunlaboro kaj ke ĝi eblas. Mi esperas, ke sekvaj IOK-oj simile aspektos.
Zdraví mesto Liberec v mene slovenských účastníkov Medzinárodného kongresu esperantskej mládeže.
Dum la kongreso mem estis multaj problemoj, la unuan vesperon mi devis lerni fakte mem, ke oni devas pensi pri ĉio, kaj se oni ne pensas, ĝi ne okazas. Kaj jam antaŭe mi devis lerni, ke ne estas mia tasko fari aferojn mem, sed doni taskojn al aliaj. Tio ne ĉiam funkciis, estis kelkaj kvereletoj, sed mi pensas, ke tio estas esenca parto de ĉia aranĝo, kaj ke ni tamen post la ioko kun ĝojo rememoros pri ĝi. La IOKO en Liberec estas la plej granda atingo ĝis nun de nia revigliĝinta ĉej. Kio sekvos post ĝi, ni ankoraŭ ne scias, sed ni havas iun planojn. Aŭtune ni volas pritaksi ĝin kaj vidi kiujn novajn volontulojn ni sukcesis naski pere de la IOKO. Kaj mi esperas, ke tiuj kelkaj pli junaj povus dum unu aŭ du jaroj transpreni gvidadon de la organizo, tiel ke mi fariĝu iu senca helpanto de ili kaj ke la organizo plu vivu, kiu estas la celo. Ni ne naskis ĝin denove nur pro tio, ke ĝi mortu kun ni, sed ke ĝi daŭrigu kaj restu ankoraŭ dum multaj jaroj.
Un grande saluto a Liberec. Siamo pochi, siamo piccoli. Baci per
ni havis grandan organizan teamon, sed tamen troviĝis multaj homoj, kiuj helpis anonime, sen esti petitaj. Mem spontane anoncis sin al mi, aŭ eĉ ne anoncis, kaj simple faris aferojn. No mi volus danki ankaŭ al tiuj ĉi homoj, kaj ankaŭ al ĉiuj, kiuj kontribuis al la programo, kiuj preparis prelegojn, preparis kursojn, pretis gvidi, pretis helpi dum unuopaj tasketoj, akceptis sen obstino miajn taskojn, kiam mi urĝe serĉis personon por fari iun banalaĵon, kiu tamen helpis foje savi la kongreson. Do ankaŭ al vi iras granda danko, kaj mi esperas, ke vi ne bedaŭras tion, ke ankaŭ vi partoprenis kaj helpis igi la IOKO-n tiom bona, kia ĝi estis.
Esperanto, the international language, brings us together.
Karaj partoprenantoj kaj ĉiuj, kiuj aliĝis, sed eble ne povis veni, mi ege ĝojas pri via subteno de nia aranĝo, kaj sen vi ne povus okazi junulara kongreso sen la homoj. Do tiu klopodado fine validis, kaj eĉ se mi estis laca kaj ne povis mem interparoli kun vi, mi vidis, ke vi ĉiuj gajis kaj ĝojis ĉi tie, kaj tial mi esperas, ke ni ankaŭ kunvenos dum aliaj IOKO-oj, kaj ke tiu ĉi IOKO alportis al vi mem multajn travivaĵojn kaj novajn amikecojn, pri kiuj mi ĝis nun ne lernis, sed eble vi ankoraŭ surprizos min dum la sekvaj jaroj, kaj mi ankoraŭ daŭre eksciados, kio ĉio okazis dum la 16. IOKO en Liberec. Do dankon pro via alveno.
Ĝojas la etoson ĉi tie, kaj la belecon de via lando, kaj urbo.
Je nás tu téměř 400 a opravdu si užíváme pobyt v tomto městě.
Ani nun kore invitas vin, iru al la naciaj budoj por lerni ion pri la landoj, kion ni venos por festi ĉi tie en Liberec.
A nyní vás tedy ještě jednou zveme, abyste navštívili stránky po okrajích náměstí a seznámili se se zeměmi, které zde prezentují svoji kulturu.
De novo jomo kaj de novo ĉe sama enredo.
Jes, sed intertempe mi trinkis kafon. Kaj mi ne estas la sama homo.
Ah, Varsovia vento.
Jes, mi estas postkafa homo.
Estas granda plezuro por mi kanti kun Kimo.
Poslední písnička na tomto rekordním koncertu u 65. Mezinárodního kongresu esperantské mládeže v Liberci.
Kaj Kimo komponas veran kanzonoj, kiun mi ŝtelas regule, do ni kun kantos, hej!
Kaj li ne pagas!
Es ist war man Kapella affair Wo war denn da Roland in der Amo Es ist Chica Schamager bis der mi canta Scavirino Venu
Scavirino
Scavirino Venu Tanzo con mi
Lia pa
Scavirino Venu Scavirino Scavirino Venu Tanzo con mi Tisla Tisla Nocto Nocto Fri
Pa la pa la pa Tumira Tula Pa la pa pa pa
Un strato de sabade, vivi sviro con sia moglie,
imaš matene ille zazad la katedralos ili jagel se te se ne džimi diras kanal uno veru cacar uno skacar uno veru tanzu con mi skacar uno veru cacar uno skacar uno veru tanzu con mi cisla
ja vis
cisla nocto nocto mi dai ya ba ba ba
Anton Hobo! La frenesulo con accordeono calciapero! Tiet! Non mi giaschimo! Antonio!
Tisa nocto nocto
Tisa nocto nocto free
Tisa nocto nocto free
Free.
I just land up the knock to free.
These
I just land up the knock to
free. These
I just land up the knock to
free. These
I just land up the knock to
free.
I just land up the knock to
free. These
I just land up the knock to
free.
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 Mi explicas al vi la senson, kion vi parolon? Mi estas multaj personoj, do mi proponas, ke unu persono el vi komencos rakonti unu rakonton en iu ajn lingvo, kiun vi parolas. Se tio ne devas esti via denaska lingvo, kaj ne devas esti esperanta lingvo, kaj prefere ne angla lingvo. Ĉar la anglon preskaŭ ĉiuj komprenas. Do se eble mi rakontos iu ajn historion ĉeĥe, poste iu persono kiu komprenis la ĉeĥan rakonton rerakontos tion en alia lingvo, kaj poste unu tria persono kiu komprenis la alian version povas rerakonti la saman historion ankoraŭ en alia lingvo, ĝis ĉiuj el ni komprenas ĉi tiun historion. Kaj poste la lasta persono kiu komprenis rerakontos ĉi tiun historion esperante, kaj ni povas kompari la lastan kun la unua versio, kaj ni povas garanti, ke tiuj versioj malsamos. Do kiu volas komenci?
Estas du homoj kun sveda lingvo, do mi povas esti, ke malofta.
Jes, du homoj kun sveda lingvo.
Europeismo estas same morta kiel Esperanto. Artefarita kaj morta. Do esperantistoj defendis kaj skribis al prezidento, ke ni vere ne estas mortaj, ke ni vivas. Do ne tion nun povas pruvi. Kaj ke estas iomete ŝanco, ke prezidento vidas min. Iom ŝanco estas, ĉar li certe estas ĉi tie. Sed mi pensas, ke vere vidis nin, ĉar sendis kulojn. Ĉeĥa Respubliko. Kaj ne forgovu kvardek akulojn.
Uvo ĉiam ĉiam estas suno, viera vetelo, kaj do tro da varmo.
Kiom da gradoj proksimume?
Nuntempe estas 30-32 gradoj, tro da varmo. Ni havas organizon, kuban junularan organizon, kiu proponis al ni tiu kampanejo.
Mi volis demandi, mi aŭdis de homoj, kiuj vivis en Kubo, ke en Kubo povas esti tre malfacile aliri la interreton. Ĉu tio estas vera?
Bone, en Kubo vi scias, ke estas malavantaĝa lando, kaj la problemo estas, ke malmultaj homoj havas en sia hejmo, do en la laborejo estas pli facile atingi interreto, kvankam ne estas iomete
malrapida.
La interreto en Kubo devas iri laŭ satelito, ĉar ne estas rekta
subaĉiana linio.
Kaj oni uzas, oni ne havas ado solo aŭ aliajn rapidsistemojn, oni nur havas modemojn.
Aha.
Ĉu la komunikacio estas la sama kiel ĉe la Ubo?
Mi creas, ke Ubo estas en tiu palacio de las convenciones, estas granda palacio, kiu ĉiam kiam alvenas eksterlande prezidento, e oni faras la kunveno tie, kaj mi pensas, ke Ubo en Ubo estos tie, kaj alia estos en Campadello. En Kubo, Campadello estas loko, ankaŭ en verda kai doni havas la natura in plagio kiu abundas sed ankaŭ tiu naĝejo kai ankaŭ ni havas diskoteko sed ili ne havas tegmento do estas granda spaco kai ĉiuj homoj venas kaj oni metas muzikon kai do estas tre agrabla por kubano mi pensas ke ankaŭ por vi kai estas iom da moskitoj.
Reklamo.
Fosokoko estas mia unua renkontiĝo.
Mi sentas ke ĝi estas tre internacia kaj estas tre simpatiaj homoj apud mi.
Bona ito.
La manĝo estis tre bona, ĉar mia patrino faris ĝin.
Kampo, arbo, ĉio.
Bona impreso, bona infano.
Mi revidis multe la homoj kiuj mi longe ne vidis.
Ni bone vendis bierojn, do estis bona fin semajno.
Saluton, ni estas la estraro de Teo, kaj vi aŭskultas al...
Voĉo Via Vento!
Yes! Yes! Yes!
Veke vibru!
Yes!
Veke vibru, verda voko! Veke vibru, veke vibru!
Yes!
Veke vibru, verda voko! Veke vibru, veke vibru!
Yes!
Veke vibru, verda voko!
Mil, okicet!
Saluton!
Jenas jest Paulinka Kożuchowa, kiu zorgis en cio kopli tema kaj mowa da programu.
Kaj jen estas Lukasz Żebrowski, kiu zorgis pri programu en tutel jest la kunordiganto de la programu.
Fakte mia tasko estas iomete nedifinita, tamen grava, ĉar kunordigado estas tiu afero, kiu estas iom nebula, do mi kune kun Marek fakte ĝenerale prizorgis la organizadon de tutaj oko, dum li prezidis mi kunordigis aŭ io tia. Estas fakte tute agrabla afero labori por tiu ĉi oko. Okazis kelkaj malfacilaj aferoj, ekzemple ene de dek kvin minutoj ni devis organizi koncerton sur tegmento de nia konstruaĵo, ĉar evidentiĝis, ke estis io nebone ordigita kun klubo, kiu ni planis fari koncerton. Krome aperis afero, ke dum kolofo ekpluvegis kaj ni devis tuj rapide paki ĉiujn sonsistemon, movi al alia loko kaj poste surloke sekigi, ĉar alikaze ne okazus koncerto. Estis kelkaj tiaj amuzaĵoj, sed tamen ĝenerale laŭ mia sento estas sufiĉe bone organizita rando.
Mi zorgis pri la tema kaj la movada programoj. La tema programo estas ĉio kio rilatas al la kongresa temo libereco, do prelegoj, diskutrondoj pri diversaj temoj, pri ekonomia libereco, religia libereco, lingva libereco, do homoj rakontis pri spertoj pri libereco de siaj propraj landoj KTP, do estis sufiĉe abunda programo. Se temas pri movada programo, tio estis eble tiuj por iuj malpli amuzaj aferoj, sed por iuj tamen. Do iuj organizoj havis kunsidojn siaj, ekzemple la Tejo kunsido, la plej granda afero, ankaŭ Bemi kunsido okazis, kaj prelegoj pri diversaj movade rilataj temoj, pri eĉej, pri interreto, pri kiel instrui Esperanton kaj simile.
Kaj via la lingvo.
Jes, do ni saltos demandon nome de iu ajn slovakoj, ĉeĥoj. De la tuta organizita teamo, kiu estis sufiĉe internacia. Fakte teorie estis ĉeĥoj, germanoj kaj poloj, sed postalinis.
Ankaŭ slovakoj.
Jes, slovakoj, kroatoj.
Britoj.
Britoj, jes. Ukrainanoj.
Kiu ajn. Internaciega.
Yes, signing la play internacional te amo de Yoko kill me ia my
dias. Todos esperando um vitrovado sul la stato in vagono in hotelo in salono caiete un privatado mo di parolos que o romo.
Que ocasi tanto mi estas Julia Hell. Mi estas la kun organizanto flanke de Germanio. Kio signifas ke mi estas la kontaktulino pri la tasko kiu rilatas al Germanio. Mi gvidis la sekretarion, kio estas mia oficiala tasko. kai tio signifas ke mi unuo devis rememorigi la homojn pri siaj taskoj kai ankaŭ plusendi mesaĝojn al homoj kiuj respondecis pri diversaj taskoj, ekzemple la serĉado de patronecoj aŭ la organizado de ekskursoj al Germanio, kiu efektive ne okazis, sed bone ankaŭ oni devas ja serĉi la homojn antaŭ. Surloke mi havas la taskon esti iu persono al kiu oni povas sin adresi se oni havas demandojn, kaj ankaŭ dum la akceptado oni ja devas bonvenigi la homojn kaj sekigi ilin ekzemple. Mi dankas al vi, ke vi venis, kaj salutos de la Germana Esperanto-Junularo.
Sur la terre, en tu loco, en vilaggio, en urbeto, en edeo, en caseto, en servante, en alavero, ni fortigo la espero. Esperanto.